İbrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya vel mursalin, seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecma'in. Allahümme yassil emri ve şrah li sadri, ve ahlul ukteden min lisan yefkahu qavli, Allahümme allimna me yenfa'una, ve enfa'na me ellemtena inneke entel alimul hakim. Allahümme beyin lana hakka hakkan ve rızıkuna ittiba'ahu, ve beyin lana batıla batıla ve cümle min. Hər şeydən öncə qardaşlar, Allah Subhanahu Taala'nın nemətlərini xatırlayıb şükür etmək lazımdır. Və qul nə qədər çox Allah Subhanahu Taala nemətlərini xatırlayıb şükür edərsə, Allah Subhanahu Taala ona olan nemətlərini daha da artırar. Və həqiqətən də hər birimizin üzərində Allah Subhanahu Taala nemətləri saysızdır, hesabsızdır. Və İslam neməti, sağlam əqidədə olmaq, sağlam mənhəzdə olmaq, düz yolda olmaq, insanın Rəbbini dərk eləməsi, insan haqqı bilib əməl eləməsi Allah şükür olsun, böyük bir neymətdir. Eyni zamanda çalışmaq lazımdır. Təqvanı daimən birbirimizə tövsiyə eləyək, birbirimizə xatırlayaq, birbirimizə başa salaq, birbirimizə tövsiyə eləyək, yönəldək. Çünki təqvanı nəsihət eləmək, tövsiyə eləmək, nəbilərin, rəsulların, salihlərin, möminlərin, sələflərin öz qövmlərinə, öz camatına elədikləri ən gözəl xeyirli nəsihətdir, ən gözəl göstərdiyi yoldur. Və xatırlamaq istədiyimiz mövzu, qardaşlar, əlamətin, təqvanın əlamətləri haqqında olacaq. Yəni, əlbəttə ki, hər bir zaman, hər bir kəs təqvalı olmağa çalışar, təqvalı olmağa istəyər, təqva əhlindən sayılsın istəyər və bunun üçün əlbəttə ki, müəyyən səbəblər, əməllər vardır ki, başqa sözlə desək, həmən insanda, həmən təqvanı izhar edən əlamətlər var ki, məhz o əlamətlərdən həmən insanın təqvalı olub-olmadığı, yəni bəlli olur. Ümumiyyətlə, biz sələf mənhəcinə baxsaq və görərik ki, istər Quran olsun, istər hədis olsun, heç vaxt sələflər onların tətbiqini, yəni birbaşa eləməyiblər. Yəni, ayəni oxudu, götürdü dərhal, şərhsiz, filansız, qeydsiz yerinə yetilsin. Çünki hökmən, o hökmün, əməlin, əmrin yerinə yetirilməsi üçün şərtlər, qaydalar tamamlanması gərəkdir. Misal üçün, Allah Subhanahu Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, namaz qılın və zəkat verin və yaxud da Allah yolunda cihad eləyin. Bunlar hamısı Allah Subhanahu Taala əmrləridir. Ancaq baxsa, görsək, namaz qılın. Namaz qılmaq üçün nə lazımdır? İlk öncə namazın vaxtı girməlidir. Sonra insanda dəstəmaz olmalıdır. Və bu şeylərdən biri varsa, o birisi yoxdursa, namaz yerinə yetirilmiş sayılır, sayılmır. Bütün bunları bizə hamısı qaydalar, şərtlər çərçivəsində biz bilirik. Və yaxud da ki, Allah Taala deyir ki, Allah yolunda cihad eləyin. Cihad lüğəti mənada döyüşməkdirsə, amma istilahi mənada isə şəriətin qoyduğu tərif var. Hansı halda cihad olur, hansı halda fərdul ayn olur, hansı halda fərdul küfə olur və yaxud və s. Və baxın, görün, bugünkündə bir dənə bu ayəyə görə nə qədər insanlar azıblar. Harada döyüş var, bilinmir kim kimi öldür, əsas o güllə səsi gəlsin. Əsas o ki, oradan kiminsə tutub başını kəssinə, bilinmir kafirdir, müsəlmandır, mömündür, mürtəddir, nə bilim, məhturudur, bilinmir. Əsas o ki, orada baş kəsmə var, güllə atırlar, isə o cihaddır. Gör, nə qədər cavanlar eləncə yazırlar. Amma hər bir məsələdə şəriətin qoyduğu nə var? Qaydalar var. Ona görə Sal Əli Şeyx bir qısa bir dərsdən salmış hissə, mühazirənin hissəsində var, balaca bir hissədir. Orada şeyx qeyd edir ki, sizdir bugünkü gündə insanların, alimlərin sözlərini gətirib azmalarına dir təəccüb edirsiniz. Baxırsan ki, insan azıb, niyə bilirsən, mən filan alimin fətvası mənə bəs eləyir. Hər hansı bir alimin fətvası ilə insan təkvirçi fikrinə düşür, xavarç fikrinə düşür, yəni öz xata yozumunda. Salih Şeyx deyir ki, siz təəccübləyirsiniz ki, onlar hər hansı bir alimin sözünü gətirirlər, amma deyir, ilkin ibtidai xavariclər azmaqlarına səbəb nə oldu? Onların azmaqlarının səbəbi Quran ayəsini düzgün başa düşməmələri idi. Əgər bunlar öz fətvalarını kimisə təkvir eləməkdən ötə, kimisə müşrik, kafir, sami, hansısa bir alimin fətvasını gətirirlərsə, ilkin xavariclər nə dəlil gətirirlər? Quran ayəsini. İnil hökmü illə lillə. Yəni, heç isə deyil, bunlar təəccüblənəsi halda deyillər. Çünki ilkin ibtidai xavariclər bunlardan daha da abid idilər, daha da əmələ yaxın idilər və daha da çox günahdan çəkilənlər idilər. Çünki onlara görə əgər böyük günah eləyən dindən çıxırsa, bunlar demək olar ki, hər bir şey, böyük günahın hamısı bunlarda var. Yəni, bunlar heç də təəccüblənəsi deyil. Ona görə bugünkü gündə o insanlara baxıb, bunlar niyə azdılar deyib, köksünü ötürmək lazım deyil. Hevslənmək lazım deyil, təəccüblənmək lazım deyil. Çünki onlar ona layiq deyirlər, təəccüblənmək layiq deyirlər. Kimlər təəccüblənmək layiqdilər? Sabit qalanlar. O kəslər təəccüblənməyə layiqdilər ki, illər boyu fitnələr olur. Yəni, bu birinci fitnə deyil, qardaşlar. Fitnələr oldu, 98-99-da oldu, 2003-də oldu, 2005-də oldu, təcəllicən yenə 3-4 il, 2-3 il əvvəl ola gələcək. Niyə görə? Çünki bu fitnələrdir ki, insanların səhvlərini eləyir, ayırır. Ona görə, qardaşlar, təqvanın da insanın təqva əhli olması üçün, təqva əhlindən sayılması üçün və yaxud da ki, özünün nə qədər çox təqvalı olduğunu bilməsi üçün əlbəttə ki, müəyyən əlamətlər var, müəyyən səbəblər var ki, insanlar onları yerinə yetirdikcə təqva əhlindən sayılırlar. Və ən birinci, qardaşlar, təqvanın açıq-aşkar əlamətindən ən birincisi Allah Subhanahu Taala'nı çoxlu-çoxlu zikr eləməkdir. Ən birinci təqvanın əlaməti, qardaşlar, Allah Subhanahu Taala'nı zikr eləməkdir. Əgər bir kimsə Allah Subhanahu az zikir eləyirsə və çox vaxtını boş şeylərlə məşğuldursa, nə dünyası, nə ahirətinə fayda verəcək şeylərlə məşğul deyilsə, az bir miqdarda Allah zikr eləyirsə, bax gör, bir balaca mübahisə olan kimi dilindən söhüş yeməyəcək, düşməyəcək. Hirslənəndə söyəcək, əsəbləşəndə söyəcək, işi düz gətirməyəndə söyəcək, bir şey olmadı söyəcək. Maşının filan yerini düzəldirən söyəcək. Yolda biri nəsə narşın eləsin buna qarşı söyəcək. Söyürlər, söymürlər. Özü ibadət əhli. Niyə görə? Çünki o insanların çox vaxtlarını keçirdikləri şeylər həmən şeylərləndir. Amma insan vaxtının çoxunu zikirlə keçirsə, insan əsəbləşəndə nə deyər? Subhanallah. Ən yaxşı sözü, qarğışı nə olar? Allahdan qorx. Allah sənə hidayət versin. Allah sənə islah eləsin. Amma ki, daha ən yüngül söz, küçük, nə bilim, qalan şeylər demirəm, daha bizim dildə olan nə qədər sən yağlı, yağsız, şorlu, şorsuz sözlər var. Niyə görə? Çünki o bəlli, o əməl izhar eləyir ki, həmən insanın gündəlik zikirləri məhz onun o sözlərdir. Məhz o çox vaxtın o dilin o söyüşləri ilə keçirdib ki, təklikdə olanda söyür, heyvanı söyür, nə bilim, maşını söyür, onu söyür, nə, əlində nə varsa söyür. Nə olsun qardaşlar, sən gəlir namaz qılır, topuq topuqa dayanır və s. Amma təqvanın əlamətlərindən deyil. insanın bir işi olan kimi söyüş söyməsi təqvanın əlamətindən deyil. Hətta saqqalını saxlasa da, balağın qısalsa da, hətta əlində misvak gəzdirsə də belə, insan əsəbləşən vaxtı bir işi olan kimi Allaha zikr eləmək vəzinə söyüş söyməsi təqvanın əlamətindən deyil. Və təqvanın ən açıq-aşkar əlaməti odur ki, insan gündəlik Allah sonra neynəsin? Zikr eləsin. Həm səbəb zikirlərini, həm də umumi zikirləri. Yəni, mütləq zikirlər var, umumi zikirlər. Bir dənə də var, səbəb zikirləri var. Meclisə girəndə, çıxanda, taharətə girəndə, çıxanda və evə maşına minəndə və səhər axşam zikirləri. Bunlar hamısı səbəb zikirlərdir. Ancaq bunlardan asuda vaxtda isə insan yalnız və yalnız mütləq zikirlərdən istifadə eləməlidir. Subhana, elhamdülillah, Allah akbar. Lə ilə ilə və lə həvə lə və lə qut elə bilə və ya da Quran oxumaq və s. Əsas o ki, insan dilini neynəsin? Zikirdə saxlasın. Çünki Allahın Rəsulu sahabilərə nəsiyyətində dedi ki, Lə yəzəlikü lisan qaratbikə min zikr ilə. Sənin dilin nə ilə istansın? Allahın zikri ilə. Ağzında, dodağında dilin quruyursa, zikir elə dilin tərpənsin ki, ağzın olsun? Zikirlə islansın, söyüşlə yox, qarğışla yox. Nəinki bugünkü gündə iki dənə müsəlman qardaş hansısa bir işlə düz gətirmir sözləri, yalancı yalan lənət eləsin, uşağına belə olsun, arvadına belə olsun, nəslinə belə olsun. Qardaş, ikiviz ibadət əhlisiz. Çox güman ki, səhvi ikivizdən hansınız eləyirsiniz? Biriviz. Ola bilər bilərəkdən, ola bilər bilməyərəkdəndir. Və sən bilərəkdən bir-birimizə qarğış eləmək nə dərəcə düzgündür? Bu təqvə əhlinin sifətindəndir. Muhammed s.ə.v bir gün görür ki, sahabilərdən biri dəvəsini lənətləyir. İtibdir, nəsə olmuşdur, dəvətini lənətləyir. Sonra tapanda minmək istəyəndə, daha doğrusu minir də Allahın Rəsulu deyir ki, dəvəni bırax. Sən onu artıq lənətlənmişsən. Lənətlənmiş dəvəyə neynəmək? Minmək yine. Ancaq bu gün iki dənə qardaş bir mübahisə olur, lənətləşirlə bir 15-20 dəqiqə, sabahsın yenə bir yerdədirlər. Olmaz ki, bunu təqva ilə, təqva əhlinə xas olan yollarla bu həll olunsun. Qarğışsız, söhüksüz, filansız olmaz. Bənim birinci qardaşlar, təqvanın əlamətlərindən dediyimiz kimi, Allah subhanahu təalanı çoxlu-çoxlu neynəmək, zikr eləmək. Çünki sahabələr də Hətta Ömər ibn Xattab radiyalandan rəvayət olunan nəqildə odur ki, deyir, o qədər Allah'a zikr eləyərdilər ki, hətta taharətə girəndə ağızlarına daş qoyardılar ki, bilsinlər ki, taharətdədirlər, ki, zikr eləməsinlər. Çünki Allahın Rəsulü bir hədisə buyurduğu kimi, dünyada nə varsa hər şey lənətlənib. Yalnız nədən başqa? Allah subhanahu təala zikrindən başqa. Yəni, nə varsa dünyada ifrat dərəcəsində, misal üçün insan axirətindən üz döndərir dünyasının dalınca. Bəyənləndir, bəyənlən deyil. Bəyənlən deyil. O lənətlənmişdir artıq. Niyə görə? Çünki ona axirətdən heç bir fayda verməyəcəkdir. Və dünya axirətə aparacaq səbəbdir. Amma hədəf deyil. Bugünkü gündə bir çox insanlar var ki, Dünyanı nəyə çöndəriblər? Hədəfə. Yəni, nə olur olsun, onu qazansın, o olsun bunda. Onun üçün dəxli yoxdur, haram yoldur, halal yoldur, qış var, yoxdur, riba var, yoxdur. Əsas odur ki, o olsun onda. Amma möminlər üçün, sələflər üçün dünya ahirətə aparacaq nədir? Bir səbəbdir. Kimsə fəhləli ilə o səbəbi keçirdir, kimsə müdür olmaqla, kimsə ağır əziyyətlərlə, kimsə yüngül iş görür, böyük məbləq qazanır, kimsə böyük iş görür, az məbləq qazanır, kimsə fəhlə kimi, kimsə nə bilim heyvan sağlayır, kimsə nə bilim kimi üçünsə muzla işir və s. Sadəcə səbəbdir, başqa heç bir şey yoxdur. Hətta o ruzilərin birinə çox bir naz verilməsində də çox verilən o demək deyil ki, Allah ondan nədir? Razıdır. O demək deyil. Çünki Allah subhanahu taala varı dövləti kafirə də verir, kimə də verir? Möminə də verir. Əgər desək ki, mütləqən olaraq Allah subhanahu taala kimə var dövlət çox və Allah təala onu sevir, onda görə bugünkü gündə nə qədər mütriflər, nə bilim kafirlər, müşriklər, bütpərəslər olsun ki, gəl deyə ki, Allah onu sevir. Ona görə kasıb sahabələr bir gün gəlib dedilər ki, ya Rasulallah, varlar bizi ötüb keçirlər. Bizlə namaz qılırlar, biz də qılırıq. Oruç tuturuq, onlar da tuturlar. Onlar amma sədəqə verə bilirlər, biz verə bilmirik. Bizə elə bir şey öyrət ki, biz onlara neynəyək? Bərabərləşək, yəni keçməsinlər bizi. Onda Allah Rasulü buyuruyor ki, hər Ramazan sonra 33 dəfə Subhanallah, Elhamdülillah, Allah Akbar zikrini eləyin. Sevrirlər, çıxıb gedirlər. Və bir müddətdən sonra varlar, onu da bilirlər. Başlar o zikri də eləməyə. Sonra kasıblar təzə neynirlər? Deyir, ya Rasulullah, bir dənə əməlimiz var idi, onu da bildirlər. Dedi ki, zəlikə fadullah yuqtih mən yəşə. Demədi, yuhubbü mən yəşə. Dedi, o Allahın fəzilətidir, kimə istəyir verir? Sevdiyinə yox, kimə istəyir? Yəni, o kafirə də verilə bilər, möminə də verilə bilər. Ola bilər ki, baxın, görün, bir mömin hətta kasıbçılıq ucbatından gedib kafirin yanında da şişəyə bilər. Bilər, bilməz. Əgər sən bu qayda ilə görsən ki, o var dövlət verilən Allah təala sevir, ona görə kafirləri Allah təala sevməlidir. Yəni, bu anlam şəriətdə yoxdur. Birinci səbəb, əlamət dediyimiz kimi, Allah subhanahu taalanı çoxlu-çoxlu zikr eləmək. İnsan boş vaxtını yalnız zikrə yönəltməlidir. Nəinki məclis olan kimi bir elmi araşdırmaq, bir sual-cavab əvəzinə qeybət eləmək, nəmmamlıq eləmək, yəni asiliyə yol verməmək. Daimən zikr eləmək. İkinci səbəb, qardaşlar, daha doğrusu, ikinci təqvanın əlaməti, İçtinəbul məasi kəbirən və sağirən. İkinci səbəb, günahlardan, asiliyədən çəkinmək. İstər böyük olsun, istər nə olsun, kiçik. Çox vaxtı insanlar böyük günahlardan çəkilə bilirlər. Çünki aqibətin dərk eləyirlər. Böyük günahdır, filan əməlin hökmü budur, zinanın hökmü budur, ribanın hökmü budur, yalanın hökmüdür və s. Amma insanların biganə qaldıqları, səhlənkarlıq elədikləri ən çox səbəb isə kiçik günahlardır. Və kiçik günahlar da çox vaxtı insanı daha çox qaralır, daha çox ləkəlir, nəinki böyük günah. Çünki böyük günah böyük ləkədir. O ləkəni də insan nəyiniyir? Görür. Və bilən kimdə nəyinəməyə çalışır? Təmizləməyə. Amma kiçik günah belə deyil. Ona görə sələflər deyir, baxma günahın kiçiliyinə və ya böyülüyünə. Bax, kimə qarşı nəyiniysən? Asili eləyirsən. Və yaxud da deyirlər ki, kiçik günahlara laqeyd yanaşmayın, səhlənkarlıq eləməyin. Həqiqətən də böyük dağlar nədəndir? Kiçik daş dənəciklərindəndir. Çünki o boyda sıldırım qayalar nədən toplanır? Xırda-xırda daşlardır. Və İbn Qeym Rəhməllə qeyd edir ki, insanın o xırda, kiçik günahlarda israrlı olması, damlı olması sanki çayın, dənizin içində qəmbər daşın hər tərəfini bağlamış bir mamır kimi olur. Çünki o mamır da birdən-birə üstünə inəmir, çökmür, hissə-hissə çökür. Və bir müddət daşı və ya da başqa bir şey tullayırsan və baxırsan ki, yavaş-yavaş nə olur? Hər tərəfi mamır bağlayır. Və sonra nəticədə həmən tulladığın şeydən əsr alamət qalmır. Görünən nə qalır? Yalnız mamır. Və kiçik günahlar da belədir. İnsanın qəlbinə o qədər düşür və nəticədə görürsən, insan o günaha o qədər səhlənkarlıqlar, o qədər laqeyd yanaşır ki, axırda baxırsan, görürsən ki, artıq tövbə eləmək məcəli yoxdur. Tövbə eləmək fürsəti yoxdur onda. Niyə görə? Çünki artıq günahlar bunu o qədər qəlbini daşlaşdırıb ki, o qədər bu günahların içindədir ki, artıq günaha günah demir. Və günahların da bir qaydası var ki, hər günah özündən sonra gələn günahı nə edir? Yüngülləşdirir. Əgər sən bugün dərk eləsən ki, zina haramdır və zinaya yaxınlaşmaq olmaz və sən əgər bunu dərk eləsən, düşünsən, yəni sən hər naməhrəmə baxdıqsa nə edəməlisən? Bağışlama deyib, tövbə edib, üzü söndərməlisən. Əgər sən o baxışıvı günah saymırsansa, o bəzi cahillərin dediyi kimi, Allahın xəlq elədiyinə baxıram. Allah necə gözəl xəlq eləyib. Deyəndə hara baxsan, deyir, Allahın məxluqatına baxıram. Aydın məsələdir məxluqatı, amma baxdığın nədir? Haramdır. Əgər insan o baxışlarını, o süzmələrini, yəni haram kimi qəbul eləyib, ciddiyyəti alıb çəkinmirsə və ondan sonra gələn epizodlar onun üçün nə olacaq? Yüngülləşəcək. Və bir müddə, az bir müddədən sonra həmən insan zina eləməsi heç də təcrübəli olmayacaqdır. Eləcə, qardaşlar, günahlar da belədir. Və böyük günahların tövbə vacib olduğunu biz dərk eləyirik. Onu öyle çəkinməyə çalışır. Böyük günahdır, böyük günahdır, böyük günahdır. Olmaz, olmaz. Amma kiçik günahlar gün ərzində böyüklərdən daha çox eləyirik. Amma istiğfar eləmək neyinir? Yadımızdan çıxır. Və təqva əhlinin İkinci ən böyük əlamətlərindən məhz günahlardan çəkinmələrdir. İstər böyük olsun, istər, yəni kiçik olsun. Üçüncü təqva əhlinin əlamətlərindən səbirli olmalarıdır. Yəni, istər səbrin ibadətdə olan səbir, istər bəlalarda, müsibətlərdə olan səbir, və istər də asilikləri olan səbir. Yəni, səbirin hər üçünə nə etmək lazımdır? Səbirli olmaq lazımdır. Yəni, və səbirdə ən aşağı həddir. Çünki ondan yüksək dərəcələr də var. Ondan yüksək dərəcələr var. Şükr eləmək və razı qalmaq. Ən qısa tələb olunan şey bu üç halda səbirli olmasıdır. İstər müsibət gəlsin, istər İbadətlərdə səbir, istər asiliklərdə səbir. Və insan görürsən ki, təqva əhli kimi görsənir, təqva əhli kimi tanınır, ancaq bir müsibət gələndə onun təqvasından bir əsər alamət qalmır. Bu bizim bəlalarımız, qardaşlar. Və cahil insanların, elə cahilləri qoyaq qırağa, elə valideynlərimizin bizə ən böyük Etiraz elədiklər nədir? Dinə gələndən sonra deyir, səbirsiz olmasan. Yəni, bu cümlə tanış namıya, qardaşlar. Amma əslində, dinə gələndən sonra olmaq lazım idi? Səbirli. Və valideynlərin ən çox övladlarına tutduğu irad, deyir, bala, sən namaz qılmamışsan, belə səbirsiz döldün, nə oldu sən, deyir, səbirsiz oldun? Bu da həqiqi mənədə, qardaşlar, nöqsandır. İman əhli, təqva əhli, ibadət əhli, qardaşlar, səbirli olmalıdır. Hətta görsən ki, bir cahillə bir qardaş mübahisə eləyəndə, cahillər cahili tərk eləyirlər. Gəlir namaz qılan, deyir ki, o cahildir, sən namaz qılansan, sən səbirli ol, heç olmasa. Yəni, hətta bu fitrətdədir, qardaşlar, ki, ibadət əhli nə olmalıdır, səbirli olmalıdır. Ancaq biz bunu neyini unuturuq? Bir xırda bir şey olan kimi dərhal elə bir mərhələdə, elə bir mərtəbəli söyüşlər, elə bir mərtəbəli hərəkətlər ki, gözümüz qabağında heç nə tanınmır. Sanki qara bir buluddur, tək vıraq, dağdaq, sındıraq, o üçün hər şey belə olacaq, belə də olmalıdır. Yox, qardaş. Mömin, təqva əhli, ibadət əhli daimən səbirli olmalıdır. İstər cahilə dəvət eləyəndə, istər mübahisə eləyəndə, İstər işində, gücü, hər bir şeydə. Çünki təqvanın üç növü var. Müsibətlərdə olan səbir, ondan sonra ibadətdə olan səbir və bir də asiliyədə olan səbir. Və çox vaxt biz asiliklərə qarşı səbirdə naqisliyi göstəririk, nöqsanlığı göstəririk. Daha doğrusu, başqa bir cümlə ilə deyək, biz artıq həmən günahları adiləşdirmişik. Misal üçün, qardaş, bilirik ki, münkarın inkar olunması neçə mərhələsi var? 3. Əl, dil, bir də qəlb. Əllə münkarı dəyişmək kimə aiddir?
Əmr sahibləri.
Yox, əmr sahibləri, qardaş üzrə, amma bu ümumi sözdür. Əmr sahibi o insanlar, ümumi insanlara aid olanlardan gedir. Onlara bəli odur. Məsələn, tutam ki, yolda bir münkar var, onu sən dəyişənməsin əllən. O hakimə sultana aiddir, əmr sahibinə aiddir. Və sən evində əmr sahibi kimdir? Sənsən. Sən evində zövcəvin, uşağın, sənin salahiyyətində olan kəslərin musiqiyə qulaq asmaları və yaxud da ki, asili eləmələri, Allaha qarşı üsyançıq eləmələrinə görə kim sorumludur? Sən. Və sən də o münkarın dəyişməyin əhlisən. Sən ona cavab verəcəksən. Sən o evində əgər salahiyyətin var, düzdür, Şeyx Fozan Həfzalıdan soruşdu ki, tələblərdən biri soruşmuşdu ki, bəs atam evdə musiqiyə qulaq asır, televizirdə də. Nə qədər deyirəm, səsin al, başqa yerə çöndər, çöndəmir. Olaydı televizir tulluyun bayra. Dedi, televizir tullama ixtiyarın yoxdur, o sənin atavın evidir, sən də, o da mülk də atavındır. Yəni, biz o şeylərdən danışan ki, sən onun böyüksən. Həlbəttə ki, əgər atavın evidirsə, mülk atavındırsa, səndə nəsiyyət eləməkdir, sən oran əmir sahibi deyilsən. Amma ki, özün sərbəstsən, öz evində, öz ailəndə, özün ailə başlasansa, orada münkar əllə dəyişmək kimə aiddir? Sənə. Sənə aiddir. Ona görə sən sorumlu olacaqsan. İkinci dəyişmək yolu səbəbi dildir. Əgər sən əllə dəyişə bilmirsəniz, ikinci mərhələ hansıdır? Dildir. Başa salmalısan, nəsiyyət eləməlisən, tövsiyə eləməlisən. Ola da bilər ki, bunu da bacarmayasan. Niyə görə? Elmin olmasın. Bilirsən, nərdə haramdır. Amma dəlil bilmirsən. Bilirsən, məsəl üçün, filan ticarəti növə haramdır, filan qida haramdır. Amma başa sala bilmirsən. Bu da sən sorumlu olmursan. Niyə görə? Çünki bacarmırsan. Amma üçüncü, hər bir kəsin bacardığı nədir? Nifrət, qəlbdə qarşı ona buğd eləmək. Və Allahın Rasulu buyurdu ki, onu da eləməsən, ondan sonra iman nədir? Yoxdur. Hətta bəzi ləfsə gəlib, lə imanə bəd. Ondan sonra iman yoxdur. İndi baxın, görün, qardaşlar, qısa bir epizoddur. Biz gündəlik asililərə necə qurşanmışıq? Necə vərdiş eləmiş o asililərə? Bir yolla keçirik, biri musiqiyə qulaq asır, qalıq belə. Biz də qulaq musiqiyə qulaq asır. Qəlbimizdə nə yoxdur? İnkar yoxdur. Haram verilən, pişirilən, içilən bir məntəqənin yanından keçsən. Salovadır, restoran nədir, pivə içir, araq içir, donuz yer, nə bilim, neynir. Yanından keçsən, adi bir şey. Hətta bəzi hallarda da oranı işlədən salam da versən, keyfin alında sorsan. Bəladır, bəla deyil. Bəladır, qardaş. Səndən şəriyyətin, səndən tələb olunduğu şey nədir? Ona nifrət eləmək. Şəxsiyyətlə yox, onu elədiyi əmələ. O içkiyə, harama, musiqiyə nifrət eləmək. Çünki sənin ən aşağı hədd tələb olunan qəlbində ona nifrət eləməyindir. Amma sən nifrət eləmirsən. Çünki sən artıq o günahını eləmsən, adiləşdirmirsən. Artıq razılaşmısan. Elə bir sənin özlünün, mənim özlünün. Razılaşmısan. Amma münkarı inkar eləməmək özü hər hansısa bir qövmün bəlası deməkdir. Necə Allah Allah Quran kəmində buyurur ki, Lü'nü bəni İsrail ələlisəni Davuda və isə bilmərəm dəlikə bəhənnəm ləyətənə ənəl münkarın idə fəalü. İsrail övladları Davud ələsəlamla İsa ələsəlam dili ilə lənətləndilər. Öz elçiləni ilə də onları lənətlədilər. Ona görə ki, aralarında pis, münkar iş olanda bir-birinə nə inəmirdilər? İnkar eləmirdilər. Yəni, bir qardaş bir münkar bir iş görür, görürsən, susursan, ona başa salmırsan, nəsiyyət eləmirsən. Bu səbəbdən İsrail övladları lənətlənib. Amma Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə bizim ümmətə hansı ümmət saydı? Quntum xeyra ümmətun uxricət linnəs ta'muruna bil ma'ruf və tənhauna anil münker. Siz xeyirli ümmət olaraq ortaya çıxdınız. Ən xeyirli ümmət olaraq ortaya siz çıxdınız. İnsanların qarşısına çıxdınız. İnsanlar sizi orta ümmət saydı. Orta insanlar qövm saydılar. Əməlinizdə, əxlaqınızda, dilinizdə və s. Səbəb nə idi? İnsanlara pisliklər inkar eləyib və yaxşılar nə edirsiniz? Əmr edirsiniz. Deməli, bu ümmətin xeyirli orta ümmət olmasına səbəb pislikləri çəkindirib yaxşılara əmr eləmələridir. Və nə zaman bu əməl olmayacaqsa bu ümmət orta qövm sayılacaq, sayılmayacaq. Xeyirli də sayılmayacaq. Çünki Allah Taala'nın dediyi xeyir və ortalıq məhz o iki şey ilə bağlıdır. Yaxşılara əmr eləyib pisliklərdən çəkindirmək. Ona görə qardaşlar, az bir müddətdə zəlzələ oldu. 3 gün, 4 gün əvvəl. İndi kimin günahlarındandır? Nə deyək? İbadət əhlinin yoxsa cahillərin?
Daha çox ibadət əhlinin.
Yox, elə də demək belə tam düzgün deyil, amma qarşılıqlıdır. Bizim də günahlarımız var. Ona görə ki, biz insanların bilmədikləri günahları bilərək eləyirik. O cahildir. O, onu bilməyərəkdən eylər, bağışına da bilər. Ancaq biz, hətta bəzi rivayətlərdə gəldiyi kimi, Allah sonra mələklərə əmr eləyir, get filan kəndi altının üstünə çevirin. Gəlirlər, deyirlər, ya Rab, orada bir nurani var, ibadət eləyən var, deyir, ondan başlayın. Niyə görə? İnsanları pis işlər üzərində görüb susur. Deməli, dəvətin dayandırılması, qardaşlar, nəyin gəlməsi deməkdir? Bəlanın. Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "İn tansurullah yansurkum və yuthabbit aqdamakum." Əgər Allah sənin dininə yardımçı etsən, Allah təala nə edərsə, yardımçı olar və sizi sağ qədəmlərinizi sabit eləyər. Deməli sən sabit qalmaq istəyirsənsə nə etməlisən? Dəvət eləməlisən. Əgər sən bu günü hər hansısa bir cahilin münkar əməlini görüb sursansa, ona başa salmırsansa, deməli, bəlanın gəlməsinin səbəbləri nədəndir? Birinci elə sənin özündən. Və bəla da gələndə, qardaşlar, zəlzələ gələndə, tufan gələndə, sel gələndə, nə bilim, dolu yağanda, nə bilim, leysan olanda, daşqın olanda, bir evlər dağılanda, ancaq kafirlərin, zalimlərin, fasiklərin evləri dağılıyorsa, möminlər də onların bir yerdə gedir. Möminlər də gedir, qardaş. Ona görə sahabələr bu ayəni özlərinə dəlil tutardılar ki, fəttəqu fitnədən lə tusibənnəllədən zalamu minkum xassa. Deyərdilər, qorxun o fitnədən ki, o gündən ki, bir bəla müsibət gələndə sizin içinizə təkcə fasikləri deyil, hamınızı aparacaq. Hamını bürüyəcək. İndi qardaşlar, yer kürəsində düzün hamısını bilmirəm nə dərəcədədir. Müəyyən bir dövlətlərdə İqtisadi çətinliklər yaranıb. İşsizliklər artır, çətinliklər olur. Ticarət eləyənlər zərərlərlə qarşılaşırlar. Səbəblər kimlərdir indi, qardaşlar? Ümumidir, yoxsa xüsusidir? Ümumidir, qardaşlar. Ümumi insanların elədikləri asilin uzbatındandır. Ona görə, qardaşlar, Allah Subhanahu Taala'nın istər müsibət göndərəndə, istər ibadətində, istər asilində səbirli olmaq təqva əhlinin, qardaşlar, əlamətlərindəndir. Və dediyiniz kimi, müsəlman çalışmalı deyil ki, günahlara biganə qalsın. Çalışmalı ki, pisliklərdən insanları çəkindirsin, bacaran qədər. Biz demirik ki, dərvişlər kimi, nə bilim, nurçular kimi, ondan sonra təbliğ cəmatı kimi götür kitabı əlvə, əbavı giyin, başı da belə sarmaşınla bağla, düz küçə, öz əhli beytin qalaqla, get buradan başqa rayonlara, yox, onu demirik. ən azından insan gündəlik qarşılaşdığı insanla, gündəlik ticarət elədiyi dükandır və s. ən az onlara haramdan çəkinməyə nəsihət eləsin, tövsiyə eləsin. Əgər başqa bir yerdə haram verilməyən, haram satılmayan yer varsa, mömin oradan ticarət eləməyə daha düzgündür. Çünki haramla, məşğul olan insanlarla ticarət eləmək onların haramsılığı nəyiniyir? Daha da artırır. Bəzi vaxtda qardaşlar deyir ki, yox, gedib qardaşdan alma, qardaş deyir, bahasıldır. Filan yerdə 3 manatlı qardaşdan, məsələn, qardaş onu 5 manata verir. Xüsusən də ət məsələsində. Deyəndə gedin qardaşlardan alın, deyir, yox, deyir, cahillər 7 manata əli gəlir, qardaşlar deyir, 8 manata verir. Yəni, güya ki, o qardaş, 50 qəpiyi düşünən insan, hər şeydə 50 qəpiyləri düşündü, bir dənə bu qardaşdan ət alanda o qaldı onu düşünməyinə. Hətta qardaşlar, lab 50 qəpik baha olsa da belə, müsəlman kimlə ticarət eləməlidir? Müsəlmanla qardaş. Bugünkü gündə həqiqi mənada qardaşlar, düzü deyir, iqtisadi çətinlik var. Amma axı Allah subhanahu taala hamısının ruzusunu verir, baxı. Ər qardaşlar bu vəziyyətdə bütün alış-verişlərini qardaşlarla eləsələr qardaşlar, qardaşlarda bir çətinlik yaranar. Yox, qardaş. Misal üçün götür, stəkan satan qardaş var. Get qardaşdan al. Telefon satan get qardaşdan al. Çörəyə get qardaş, əti get qardaşdan al. Ustanı get qardaşa dinən. Nə bilim, maşın get qardaşa düzəltdir. Nə də onun adı, evə nə salırsan aynı oyun. Meybilindən tutmuş, yorğan dök. Get qardaşdan al. Orada ay nə bilim, 5 manat, 10 manata düşünmə ginə. Sənin niyyətin olsun ki, qardaş qardaşa nə olsun? Yardımcı olsun. Bəs necə olur ki, Muhammed s.ə.v. Məkkədə İslamiyyətin 4-cü, 5-ci il arasında 3 il müddətində müşriklər müsəlmanlar əlaqəni kəsdilər. 3 il müddətində. Aynı o gündəli ərzaqlardan satmadılar müsəlmanlar. Müsəlmanlar üçün çətinlik yarandı. Çətinlik yarandı. Vaxırda müşriklər dedilər ki, yox, bizim qohum əqrəbalardır, həmən müqat edilir, onu ləğv elədilər. İndi qardaşlar, bugünkündə də bəzi cahillər var ki, bəli, baxır, gör ki, filan qardaş saqqalıdır, hər hansısa bir ticarət obyekti işlədir. Onun saqqalına görə getmir onun dükanına. Ancaq bizim qardaşlar isə 10 köpüyə, 15 köpüyə görə başqa yerlərə gedirlər. Qardaş qardaşı yardımcıl emək əvəzinə neyinir? Üzün söndərir cahillərə. Elə bir ki, qardaşı görməmiş ki, görmür. Üzün söndəri düz gedir. Amma qardaşlar, əlbəttə ki, çətinlikdir. Amma qardaş qardaşa çalışsın, köməkliyi eləsin. Çünki sən düşünmə ki, o cahil, sən düşün qardaşı. O qardaşın ticarəti artsa, buyurun, tam ki, məsəl üçün, 10 manat, sabah 20 manat qazansı, qardaş gedib zinaya pul verməyəcək. Qardaş 10 dənə kasıb yedizdirəcək. 10 dənə kasbın probleminə köməkliyi eləyəcək. Ən azı yanında 2-3 dənə qardaş çağıracaq işləməyə. Amma cahil nə edəcək? Cahil artıq pulu zina, içki, qumar. Və sən də deyəcəksən ki, nə olsun, 10-sa 50 qəpi ucuz verib ondan alacam da. Ona qardaşlar, yəni elə şeylər var ki, gərək biz müsəlmanlar bunu oturaq, düşünək, dərk eləyək. Yəni, əlbəttə ki, hamı istəyir ki, müsəlmanların halı yaxşılaşsın. Amma insan sözü ki var, ünsiyyət sözündəndir. Bəzi rivayətlər gəlib ki, unutqanlıq və əzəbəlkə ünsiyyət sözündəndir. Biz müsəlmanlar, tovvid əhli, sələf camatı çalışmalı ki, bir-birimizə əlaqələrimizi quraq. Bir-birimizə yardım söyləyək. Və yalan, xəyanət, aldatmaq da olmasın. Yəni, insan elə şey mükəlləfliyin götürsün, yalnız ki, onu bacarır və bacarmadığı şeydə yükün altına da gəlməsin. Və dediyimiz kimi, qardaşlar, müsəlman təqva əhli və təqva əhlinin əlamətlərindəndir ki, səbrin hər üç növündə neynəsin? Səbirli olsun. Baxırsan, görürsən ki, bəzi qardaşlar ibadətdə səbirsizlik eləyirlər. Taravih namazı və yaxud da orucun elə özü. Görürsən ki, taravi namazı biraz uzun kılan kimi arkadan üfüldeme sesleri gelir. Üf, nefes at. Yani sanki alamettir ki biraz kısalt. Ramazan ilde bir defa olur kardeş. Ve Ramazan taraviyi de gece namazlar sayılır. Belki de sen aylarla gece namazı kılmırsan. Ne olur ki taraviyi camatla kılandı biraz da uzun okunsun. Veya da ki gün ərzində hava isti olur. Kardeş dözmür orucunu asın. Niye ki dözmedin? Ben oruz ile dözmemeden ötürü de kardeş. Ve səbir ne vaxt yoxlanılacak? Ve ne vaxt səbirli olmak lazımdır? Deyir istiydi. Elbette ki istiydi. Hamıya istiydi. Suzladın. Ben suzlamak. Ben oruz ile azmak, suzlamak demektir. De. Yani oruz toxluq demek diyor ki. Yani tox qarın olacaqsan. Acacaksan da suzlayacaksan da. Haldan da düşeceksen de. Ama sen bilerekten Ramazan ayında gidip ağır ağır işlerin altına girersen ki yok ben ağırdır, bacarmıram, orucumu açıram. Ha, bu da düzgün değil. Bu da iman ehlinin əməllərindən, sifətlərindən değil. Təqva ehlinin əməllərindən değil. Dördün səbəb kardeşler, dördüncü təqva ehlinin əlamətlərindən ölümü hatırlamaq. Ölümü hatırlamaq kardeşler, həqiqi mənada sələflərin ən belə deyim ibrətli əməllərindəndir. Hətta Allahın Rasulu İslamiyyətin ilk öncəsində qəbirlərə ziyaret eləməyə qadağan eləmişdi. Və sonra artıq dedi ki, mən sizi qadağan eləmişdim, indi isə neyniyin? Gelin ziyaret eləyin, həqiqdən də qəbri ziyaret eləmək ahirəti neyniyir? Xatırladır. Hətta bəzi sələflərdən olanlar olub ki, onlar özləri üçün qəbristanlıqda və ya da həyətlərində qəbir yeri qazıblar. Nə zaman görəndə ki, dünya onları aldadır, dünyanın naz nemət onları aldadır, gedədilər, girədilər, bir müddət qalardılar onun içində. Ki, xatırlasın ki, bir gün nə olacaq? Bir gün gələcək, bir gün o torpağa düşəcək. Və ölümü xatırlamaq ona görə lazımdır ki, çox vaxtı bəzi müsəlmanlar, biz özümüzdən danışırıq, cahillərdən yox, bəzi müsəlmanlar fani dünyanın, belə deyim de, perspektivindən danışırıq. Belə eləyəcəyəm, belə olacaq, mən belə eləyəcəm, belə eləyəcəm, ahirətdən yox ha, dünyanı, belə olacam, belə qazanacam, bunu belə eləyəcəm, onu belə eləyəcəm və unuduruq ki, ahirət var. Unuduruq ki, ölüm var. Unuduruq ki, bir gün bizi torpağa qoyuz, onu unuduruq. Hətta qəbirstanlığa gedirik bir qardaşı və ya atasını, anasını, bir mömini, müsəlmanı dəfn eləyəndə bastırıb gəlir, düşünmürük ki, o mən də ola bilərdim axı. Axı ölüm elə bir qonaqdır ki, o xəbər göndərmir adama gələndə. Yəni kimsə ölməmişdən əvvəl ona SMS ya da məktub zad deyir ki, sən 5 saatında öləcəksən. Yox, yolla getdi yerdə ölə bilər. Ürəyi yerində dayana bilər, avariyada ola bilər, getdiyi yerdə başına ağaca düşə bilər, ilan getdiyi yerdə ilan da vura bilər, onu ölə bilər. Səbəblər çoxdur. Amma ölüm xəbər eləməsə də ölüm elçilər göndərir. Ölümün elçilər nədir? Daima sənin ətrafındadır. Bir gün filan qonşun getdi. Bir gün əmin getdi, bir gün atan getdi, bir gün anan getdi, bir gün qardaşın getdi, topu topu deyəndin qardaş, bir gün bacın getdi, bir gün, bunlar hamısı nədir qardaşlar? Elçilərdir. O sənin ətrafından götürdüycə sənə nəyə xatırladır? Sənin də bir gün gedəcəyini xatırlayır. Elə demək ilə ki, yox, hələ yaşlılar var, mən hara öyle, mən cavanam öyle. Elə deyil. Düşünmə ginən ki, hələ anam atam ölməmiş, mən öləndə öyləm. Nə qədər övladlar olub ki, onu yuyan da, basan da kimlər olub? Valideynlər. Valideynlər öz övladlarını yuyublar da, dəfn edib də bastırıblar da. Və daiman təqvə əhlinin əlamətlərindən biri budur ki, ən əsas əlamətlərindən biri budur ki, oturduğu məclislərdə, evlərdə, harada otururlarsa, ölümü neyniyərlər? Xatırlayarlar. Hətta bəzi sələflərdən olanlar olub ki, boş vaxtını bu ayəni xatırlayadılar. Kullu nəfsin zəiqətil mod. Hər bir canlı ölümü neyniyəcək? Dadacaq. Bir neçə təkrarlayadılar. Niyə görə? Çünki ayəni təkrarlamaqla özünə ibrət olsun ki, sən də canlısan. Sən də o canlılardan birisən, o ruh üflənlərdən birisən, bədəndə ruh olanlardan bir gün sən də nə olacaqsan? Ölümü dadacaqsan. Ona görə ölüm gəlməmişən öncə əməlləri neynə? İslah elə. Tövbələri artır. Haqsızlıqları çalış qaytar. İnsanların haqlarını ödə. İnsanlardan halallış. Bir gün ola bilər elə bir yerdə dünyanı dəyişərsən ki, haqq sahibləri sənə halallıq verməyə bilər. O da ən böyük bəlalardan biri olar. Ən böyük müsibətlərdən biri olar. Ona görə daimən oturduğun məclisdə, ev əhlində nə vaxt görsən ki, artıq zövcə başlayır dünyanın belə deyim, konfortlarından saymağa, ayəni xatırla. Qoy, olanla kifayətlənsin. Həsən Əl-Basr Rəhməllah deyərdi ki, mənim üçün qardaşların yanında oturmaq, əhl-i beytim yanında oturmaqdan daha yaxşıdır. Dedilər, niyə? Dedi, əhl-i beytimin yanında yalnız və yalnız dünya məni ora-bura dartır. Evə geysən, arvat deyir, o yoxdur, bu yoxdur, bu sabah bunu al, onu al, uşağın pampesi yoxdur, o yoxdur, bunu eləməlisən, bunu eləməlisən, ora bunu eləməli, filan qoxma, bunu almalıq, bunu... Baxırsan, gəlir, bu nə qədər rəsqot var bu arvadın? Amma qardaşların yanına gedəndə imandan, dindən, təqvadan, yaxşılardan nəsiyyət elə... Söhbət iman əhlindən gedir. Söhbət o çayxana əhlindən getmir. Ki çayxana yığışdılar, o kafirdir. Bu qardaş demişən, biri zındıqdır, biri fındıqdır, o şübə aləm dəyər bir-birinə. Yəni, o olmalı deyil, o təqvə əhlin sifətlərindən deyil. Təqvə əhlin sifətlərindən oturduğu məclislərdə, bəli, ayədən, hədisdən deyib faydalansınlar. Əgər faydalanmırlarsa, yəni dini bilgiləri öyrədəni yoxsa, heç olmasa dünyalarından faydalansınlar. Dünya işlərindən bir-birindən soruşsunlar. Oturub kiminsə qeybət eləməsən ki, filan qardaşı gördün, o gün əlində siqaret gedirdi belə. Onu deməsinlər. Filan kəsə tən eləməsinlər, eybin asmasınlar, böhtan iftira atmasınlar. Otursun çaydı, qoy içsin. Heç olmasa dini bilgi ala bilmirsə, dünyayı bilgi alsın. Bilmədiyi bir şeyi soruşsun. Qaranlıq bir məqamı ondan aydınlaşdırsın, amma qeybət eləməsin. Nəmmamlıq eləməsin, iftira atmasın. Çünki, qardaşlar, bugünkün də Azərbaycan elə özündə təkvirçilərin, xavaricilərin və bu cür camatın çoxalmağına səbəb nədir? Çayxanalar. Çünki meçid deyil, meçid olmurlar onlar. Birində ələm var, birində nə bilim nə var, birində imamda problem var, birində müəzzində problem var, birində meçidin özündə problem var, biri iman üzərində tikilməyib, biri küfr üzərində tikilib, sanki fundament qoyulandan xəbəri var idi. Fundament qoyulanda onların xəbəri var idi ki, iman üzərindədir, bu küfr üzərindədir, o iman yoxsa nə üzərindədir. Və onların azmaqlarına səbəb qardaşlıq çayxanlar oldu. Yığışdılar, filan kəs kafirdir, filan tələbənin eybi, filan kəsin nöqsanı, nə üçün canazə qıldılar, nə üçün belə elədilər, nə üçün belə elədilər. Elə bil ki, kimsə kimə canazə qılıbsa, qiyamət ki, onun yerinə cavab verəcək. Hər bir kəs kimisə yerinə cavab verəcək, qardaşlar? Yox. Hətta ata öz buluğa çatan oğlun yerinə cavab verməyəcək. O ki, sən qamətin, adilin, nə bilim, kimisə yerinə cavab verəsən. Yox, qardaş. Sən həqiqi mənada qardaşın elədiyi əməli xata sayırsansa, Allahdan onun üçün bağışlanma dilə. Allah onu əff eləsin, bağışlasın. Əgər həqiqdən ürəyin qardaşa yanırsa və həqiqdən də qardaşı Allah üçün sevirsənsə, amma otur çayxanada canazə qıldı, nə üçün qıldı canazə? Dünən namaz gəlib, 6-7 aydı. 2003-cü cənazəsindən danışır. Elə bil ki, 41-45 müharibə qutarıb 78-ci ölüləri axtarırlar. Qardaş, bu kimə nə fayda verəcək o? Əgər həqiqdən də sənin olan elmvə görə, dəlillərə, sübutvə görə cənazə düz qılınmayıbsa, o da qardaşımız Allahdan bağışlanma dilə. Necə sən bir cahil sənə bir yaxşı elə nə deyirsən ona, Allah sənə razı olsun. Deyirsən, demirsən, demək olmaz. Cahilə demək olmaz. Çünki ona hidayət istəmək lazımdır. Hidayətdən Allah sənə hidayətə yönəlsin və ya da ki, malva bərəkət versin ki, malla nəsə xeyir istəyir, Allah sənə razı olsun deyilmir. Amma sən onu cahilə deyirsən. Sən o, kimisə təkvir eləyən cahilə deyirsən ona ki, sənin işə yardımcı eləyəndə, qardaş üçün də denən onu. Allah qardaşa hidayət eləsin, sabit eləsin, əff eləsin, günahlarını bağışlasın. Həqiqdən də xeyir istəyirsənsə əgər. Ona görə qardaşlar, ölümü xatırlamaq daha çox fayda verir, iman əhlinin təqvasını daha çox qaldırır və açıq-açıq təqvanın əlamətlərindən sayılır. Niyə görə? Çünki nə zaman insan dünyanın nazına, nemətinə allanırsa, dünyanın belə fani əməllərinin arxasında gedirsə, hər dəfə oturana qoy ölümü xatırlasın. Ölümü xatırlamaq ona faydadan başqa bir şey verməyəcəkdir. Nə isə eləmək istəyirdi, nə isə çatmadı əli. İmkanı çatmadı, vaxtı çatmadı. Qoy bu ayəni xatırlayıb, ölümü xatırlasın. Qoy eləyə bilmədiyini peşmansıq eləməsin. Kaş belə olsaydı, belə olardı, elə olsaydı, elə deməsin. Ölümü xatırlasın. Kullu nəfsinin zəiqətil mot ayəsini xatırlasın. Hər bir canlı ölümü dadacaqdır ayəsini təkrarlasın. Və o təkrarlamaqla da, əgər bunu kim istəyirsə, qardaş, özü-özünü təcrübə eləyə bilər. Ən gözəl təsəllidir insan üçün. Düzdür, sünnədə kifayət qədər zikirlər gəlib. Amma qardaşlar, sələflərdən gələnlərdən də odur ki, oturduğu məclislərdə az da olsa ölümünü eləyərdilər, zikir eləyərdilər. Bir-birlərin ölümü zikir eləyərdilər. Hətta ahirət övladlarından olsunlar deyə, ahirət qullarından olsunlar deyə, dünya qullarından deyil. Necə Allahın Rasulü buyurdu ki, kun fi dünya kəəbəri səbil. Dünyada yol keçən müsafir kim ol? Nə deməkdir yol keçən müsafir qardaşlar? Bakıdan çıxırsan, 3 günlük gedəcəksən, hər zaman bir kənddə qalacaqsan. İstidən deyib sərinlənəcəksən. Nə götürürsən özündən? 3 günlük paltar, 3 günlük nə? Yemək. Düzü-düzü, qutardı yetdi. Əgər sən 3 günlüyü təyin eləyə bilirsənsə, sən niyə görə fani dünyanın dalınca ibadətləri tərk eləyirsən, ibadətlərdən üz döndərirsən? Deməli, sən az bir şey də bəs eləyir. Çox olsa da sənin evindədir. O sənə fayda versəydi, istifadə eləyərdin. İstifadə olunmursa nə inəmir? Fayda vermir. Və fayda verməyən şeyin də dalınca gedib ibadətləri tərk eləmək olmaz. Çünki bugünkü də baxırsan, görsən, nə qədər çox cahil insanlar var. Deyəndə, niyə namaz qılmırsan? İş gücü imkan vermir. Amma işlə gücdə söyüş söyməyə, içki içməyə, boş müdür gedən kimi uzanıb yatmağa vaxt tapırlar. Amma 5 dəqiqə namaza vaxt tapmırlar. Elə də elə deyil, qardaşlar. Bu 4-cü səbəb idi, qardaşlar, ölümü xatırlamaq. 5-ci səbəb, qardaşlar, əz-zuhdu fi dünya, dünyaya zahid deyil olmaq. Dünya üçün zahid qul kimi yaşamaq. Yəni, zahid sözün də mənası, ahirətdə fayda verməyəcək şeylər neynəməkdir? Tərk eləməkdir. Düz onun bəzi növləri var. Hansı bəzi əməllərdə zahidlik, günahlarda zahidlik və s. Amma biz ümumi zahidlikdən danışırıq. Hansı o zahidlik ki, insan bu imkanla onu eləyə bilər. ala bilər, geyinə bilər, sürə bilər, yaşaya bilər, amma eləmir. Az bir şeylə kifayətlənir və qalanı nə edir? Allah üçün verir. Yəni, qardaşlar, misal üçün, insana Allah Taala var dövlət bəxş eləyib. Yaxşı ticarət işi gücü. İnsan 10 mini də maşın sürə bilər, 50 mini də sürə bilər, 100 mini də, 200 mini də, yarım milyonluq da. Əgər ki, zəkadın veribsə, elə də elə deyil. Bir malın zəkadı çıxıbsa, heç kim kimsəni iddiam eləyəməz ki, sən yarım milyonluq evdə yaşayırsan. Və yaxud da niyə görəsən 500 minlik maşın sürürsən? Kimsə iddiam eləyə bilər bunu? Yox, qardaş. Amma qiyamət üçün həmən o qul, o artıq ödədiyi məbləğlərə görə sahib qazanacaq, qazanmayacaq. Qazanmayacaq. Bax, problem orasındadır, qardaşlar. Ona ahirətə fayda verməyəcəkdir. Və o qiyamət günü baxanda ki, 50 manat qazanmışdım, 3 manatın sədəqə verdim, 47 manatın getdim, bahalı maşın aldım. Sürdüm, qutardı, getdi. 3 manatın sahibini qazanmışam. Və 3 manata görə Allah Tala mənə 2 dərəcə qaldırıb. Subhanallah, kəş hamısını verərdim, 3 manatlıq sürərdim. 47-sini verərdim, bugün 47 pillə qalxardım. Elə deyil, elə deyil. Zahidi o deməkdir. Yəni, ahirətdə fayda verməyəcək şey nə eləmək? Tərk eləmək. Sən ola bilər ki, qardaş, halal pulundur, işləmirsən, zəkatını vermirsən, qutardı getdi. Get 2 milyonluq maşını al. Nə bilim, düzdür, gedib maşını al, divara vurmayasan, o israf sayılır. Amma get onu al, buna halal pulundur. Heç kim sənə, heç bir hakim, sultan sənə iddia qaldıra bilməz ki, sən bunu düz eləmirsən. Amma sən onun qiyamət günü nəyini çəkəcəksən? Peşmansılığını. Ona görə ki, sən o Allah üçün verdiklərinin əvəzini görəcəksən, vermədiklərinin əvəzini görməyəcəksən. Necə Ayşə radiyallahu anhə bir gün Allahın Rasulu evlərində qurban kəsilir, qoyun kəsirlər və hamısını paylayır. Deyir, ey Ayşə, nə qaldı bizdə? Ayşə radiyallahu anhə köksünü ötürməklə heç sən baş ayaqlar qalıb da belə. Allahın Rasulu elə demədi Ayşə. Qiyamət günü bizim verdiyimiz heyvan gələcək, amma onun başı ayağı olmayacaq. Yəni, verdiyin Allah üçün verdiyin sənindir. Özün üçün qalan o sənin deyil həqiqətdə. Çünki sən onun qiyamət günü heç bir əvəzini görməyəcəksən. Sən kasıb yedizdirmirsən, əvəzini görəcəksən. Bir xəstəyə kömək eləmirsən, əvəzini görəcəksən. Sədəqə görəcəksən, zəkat görəcəksən. Kasıbın çətinliyini qaldırmışsan, görəcəksən. Amma gedib özün üçün, belə deyim, 5 manatlıq da yiyə bilərdin, həmən şey 100 manatlıq yemirsənsə, 5 manatlıq giyinə bilərdin, 100 manatlıq geyimirsənsə, 5 manatlıq sürə bilərdin, 100 manatlıq sürmürsənsə, sən o 95 manatdan əvəzini görməyəcəksən. Sən o 95 manatlara görə nə qədər soğusal olunacaqsan, sonra da əvəzsiz ötəcək. Çünki varlıların soğusalı kasıblardan nə qədər çoxdur? Bir rivayətdə gəlib 500 il. Bir rivayətdə gəlib 50 min, bir rivayətdə 500 min. Ən qısa götürək 500 il. Varlılar kasıblardan 500 il cənnətə gedəcəklər. Yəni, 60-70 il kasıb burada dözə bilmir, amma ahirətdə varlılar 500 il cənnətə tez gedəcək. Çünki kasıbın sorğu-sualı bəllidir. Balaca ev, 2 dənə inək, 5 dənə toyuq, 15 dənə ağac, 2 dənə qab, 2 dənə həsiz, 2 dənə yorğan döşək. Qutardım. Misal üçün, düzdür, indi belə adam yoxdur bizdə, ən kasımız elə keçmişin varlısıdır. Amma varlılar isə imtihanı yüngül olmayacaq. Varlıların imtihanı iki mərhələdə olacaq. Birinci mərhələ, pulu necə qazanmışsan? Pulu necə qazanmışsan? Yox, ehtiyac yoxsa, yox, Allah razı olsun. Birinci mərhələ, pulu necə qazanmışsan? Müəyyən il keçəcək. Halala görə ayrılır. 10 manat qazanmışsan, onun 8-i halaldır, ayrıldı, 2 manatı haramdır, ona görə əzab çəkirsən. Cəhənnəmdə yanarsan. 2 manatın cəhənnəmliydi. 8 manat. Halal qazandığın 8 manatı. Sonra ikinci mərhələ. O varlı nəfəs almaq istəyəndə imtihan olundu, hələ olunmayıb. Hələ necə qazandığı yoxlanılıb. Sonra nəyə sərf eləyib? Və sərf elədiklərin də iki qismə bölünəcək. Allah üçün bir də kim üçün? Nəfsin üçün, özün üçün, ailən üçün. özü üçün sərf elədiyi bəllidir. Allah üçün sərf elədiyin savabın qazanacaq. Bu yerindədir. Amma özü üçün qazandığı hə özünə sərf eləyib. Qutardı getdi. Ona görə həmən insanlar qiyamət günü yalnız və yalnız nə çəkəcəklər? Peşmançılıq. Bir dənə heyfsilənəcəklər. Ki, belə də eləyə bilərdim, amma eləmədim, belə oldu. Ona baxan görür, Allah üçün canını verən şəhid, bir dənə o bu dünyanı eləyir, qayıtmaq istəyir. Niyə görə? Bir də öldürülsün, bir də cənnətə düşsün. Bir də öldürülsün, bir də cənnətə düşsün. Bir dənə şəhid onu istəyir, qutardı getdi. Amma qardaşlar, zahidlik, dünyada zahid olmaq, taqva əhlinin açıq-aşkar əlamətlərindəndir. Və günümüzdə də əlhəmdülillə zahid alimlər var. Şeyx Abbad, Şeyx Fovzan və sağ olanlardan səhv eləmirəmsə bir çox alimlər var. Yəni bunları dəqiq bilirik ki, Şeyx Abbaddır, Şeyx Fovzan zahidlər zahid kimi tanınır. Xüsusən də Şeyx Abbadın elə özəyəm. Bütün mədnə əhli bilir ki, Şeyx Abbad zahidlərdəndir. Var qardaş, nümunə olacaq alimlərimiz var. İbrət olacaq kəslərimiz var. Yalnız və yalnız düzgün ittiba edib yollarını, yəni getmək lazımdır. Və beşinci səbəb əlamət dedi ki, qardaşlar, dünyada zahid olmaq. Yəni təqva əlinin açıq-aşkar əlamətlərindəndir. Altıncı səbəb isə qardaşlar, təqva əhlinin əlamətlərindən altıncısı, Allah üçün təklikdə ağlamaq. İnsan evində, gecə namazında duranda, insan Allah subhanahu tövbə eləyib, bağışlama diləyib, göz yaşı tökməsi. Göz yaşı tökmək təqva əhlinin əlamətlərindəndir. Ona görə ki, o gözlər ki, Allah spontanını xatırlayıb, yaşlar ki, tökür, o qəlb rəhəmli, mərhəmətli qəlblər sayılır. Və o cür insanlar da Allahın qullarına qarşı da rəhəmli olurlar. Amma o kəslər ki, gözlərindən Allahı xatırlayıb yaşlar çıxmırsa, o insanlar Allahın qullarına qarşı nə olurlar? Rəhəmsiz olurlar. Yəni, o qulun çətinliyi, filanı, beş məkanı insanları maraqlandırmır. Amma göz yaşı tökmək, Allah Subhanahu xatırladıqca, xüsusən də gecə namazlarında, təklikdə olanda xatırlayıb göz yaşı tökmək təqva əhlinin əlamətlərindəndir. Ona görə Allahın Rəsulu Əbu Bəkr radiyallahu anhını imam qoymazdı. Çox vaxtı, daha doğrusu, əuzu billah, Allahın Rəsulu Əbu Bəkr radiyallahu anhını imam qoyurdu, özü olmayanda. Xəstələnəndə, bir iş onda Əbu Bəkr qoyurdu qabağa. Və bir gün ölümə yaxın ərəfələrində, xəstəliyi artan vaxtında, Ayşə radiyallahu anhə deyəcə, ged atana dinən insanlara imam deyansın. Və Ayşə radiyallahu anhə başqa sahabəyə deyir. Və deyir, mən demədim ged Əbu Bəkrə dinən. Deyir, ya Rasulallah, Əbu Bəkr deyir, mülayim qəlblidir. Bir iki ay oxan kimi ağlayır, namaz qarşı bir-birinə. Deyir, ged Əbu Bəkrə dinən. Yəni, Əbu Bəkr radiyallahu anhə onun xüsusiyyətlərindən idi ki, namaz qılan vaxtı nə inəyərdi? Ağlayardı. Və təqva əhlində əlamətlərindən də biri odur ki, qardaşlar, Allah spontanlı xatırlayıb göz yaşı tökərlər. Çünki göz yaşı tökmək həmən qəlbi yumşaldır. Qullara qarşı nifrət hissini insandan qaldırır. Siz baxın, görün qardaşlar, ağlayan insanla, ağlamayan insanla nə qədər fərqləri olur? Kinli, küdrətli, sərt təbiətli. Amma ağlayan qəlblər, qardaşlar, mülayim olur, rəhimli olur, səbirli olur, həlimli olur. Niyə görə? Çünki göz yaşları həmin o qəlbi neynir? Yumşaldır. Amma göz yaşı çıxmadıqca, axmadıqca qəlb nəyə çönür? Daşlaşır, qəlb daşlaşır. Və Allah subhanahu qorusun. Sonuncu səbəb, qardaşlar, takva ehlinin əlamətlərindən sonuncusu səhər və axşam Allah Subhanahu istiğfar eləmək, bağışlanma diləmək. Çünki hər bir qul asi olduğunu bilir. Çünki Allahın Rəsulü buyurur ki, hər bir Adəm övladı xatə edənlərdir. Ən xeyli xatə edənlər kimlərdir? Bilib tövbə eləyənlər. Və çox vaxtda insanların günahlarda biganə qalmasının səbəbi də günahlara, belə deyim, qarışmağının, dolaşmağının səbəbindən biri də məhz istiğfar eləməmələrdir. Və Allahın Rasulunun məclisi elədiyi istiğfarların sayan sahabələr deyirdilər ki, elə məclis var ki, Allahın Rasulu 70 dəfə neyin yərdi? Bağışlanma diləyərdi. Elə məclis olub 100 dəfə Allah subhanahu taala istiğfar bağışlanma diləyərdi. Niyə görə? İnsanlara ibrət olsun deyə. İnsan hər an asili ilə baş-başa gələn insandır. Heç kim deməsin ki, mən nə inəmişəm ki, 100 dəfə də istiğfar eləyim. Ən azından evində televizor varsa, sən gündəlik asi insansan. Ən azından sən gündəlik evindən çıxıb işə gedirsən, sən nəsən? Asi insansan. İşə getdiyi və görə yox. Nəyə görə? Yolda gördüklər və görə. Elə dilə deyil. Hətta gördüklər və nifrət eləmirsənsə də, yenə də günahını artır. Və ona da hətta belə Allah razı olsun deyirsənsə, yenə də günahlarını artır. Qəlbində nifrət yoxdursa, günahlarını artır. O günahlara biganə qalırsansa, yenə günahlarını artır. Yəni, gündəli insan nə ilə qarşılaşır? Sahisi hesabsız günahlarla. Amma istiğfarları artırmaq, hər dəfə, hər an istiğfar eləmək, bağışlama diləmək, yəni, naməhrəm gördün, haram bir şey gördün, istiğfar elə, bağışlama dilə. O, sənin təqvavı qaldıracaq. Unutma, təqvavı qaldıracaq. Səni təqva əhlindən edəcək. Amma o nədir ki, mən ona görə istiğfar eləyim? Gündəlik gördüyüm də, var belə şey yoxdur, qardaşlar. Var, o sənin təqvavı azaldacaq. O sənin imanı azaldacaq. Və sən get-gedə o günahı nə edəcəksən? Adiləşdirəcəksən. Və bu da artıq insanın imanının zəifləməsini aparıb çıxaran, yəni səbəblərdəndir. Və biz Allah sonunda öyle ki, Allah sonunda bizi təqvə əhlindən eləsin. Allah sonunda bizi, xalqımızı, elimizi, obamıza hidayət eləsin. Allah sonunda bizə xeyirli rəhbərlər nəsib eləsin. Hansı ki, haqqla, ədalətlə, şəriyyətlə hökum verəcəklər. İnsanlara zülm eləməyəcəklər. Və Allah sonunda Allah sonunda alanın şəriyyətin, dinin yayılmağına yardımcı edəcəklər. Və Allah sonra bizi dəvətimizə bərəkət versin, müvəffəq eləsin. Allah sonra bizim yaxınlarımız, qohumlarımız hansısa ki, hidayətdə deyirlər, Allah sonra onları hidayətə yönəlsin. Allah sonra bizi və bizim cəmatı fitnə və fitnə əhlindən qorusun. Kimlər ki, bizim cəmata şər, fitnə gətirmək istəyirsə, Allah sonra onların şərini, fitnəsini öz üzərinə eləsin. Öz evlərinə yönəlsin və Allah sonra bizə eşi faydalanadan eləsin və düzün Allah bilir və səl Muhammedin və aləli və səhəm bəcməyin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.